Бишкекте кечки саат 6 ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кыргыз өзбек чек арасын тактоо ишинин аякташын эки өлкөнүн президенттери тарыхый окуя деп аташты. Ал арада Кемпир-Абад ишине байланыштуу камакка алынган активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш иши козголду.
Аякта жүздөгөн деген киши жүргөн да. А лично ал жанагы баланы мен тааныйм.
Орусияда абакта отурган кыргызстандык Украинадагы согушта каза тапканы белгилүү болду.
Биздин актагыча эле балам актанып өлүп кетти.
Ал арада Украина бийлиги Орусия аннексиялап алган Крымда мобилизациянын жаңы толкунуна даярдык көрүлүп жатканын маалымдады. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 27-январь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алдыда айтылгандай, президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жараяны аяктап жатканын билдирди. Ал Мирзиёевге кайрылып, эки коңшу мамлекет чек ара маселесинде диалогко жана чечимдерди кабыл алууга даяр экенин көрсөткөнүн белгиледи. Мирзиёев 26-январда 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Бишкекке келген, анын алкагында бизнес форум уюштурулуп, тар жана кең чөйрөдө жолугушуулар өттү. Алдыда Мирзиёевдин Бишкек сапары жөнүндө кенен кеп болмокчу. Кыргызстан жаранын Нукен районундагы Рахманжан айылынын 30 жаштагы тургуну Аян Алишеров Украинадагы согушта каза болгонун апасы Рахатай Абдывалиева азаттыкка ырастады. Ал Орусияда абакта отурган баласы кантип Украинадагы согушка барып калганы түшүнүксүз болуп жатканын билдирди. Украинанын Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта 24-ноябрда каза тапкан 30 жаштагы Аян Алишеровдун сөөгү 23-январда Кочкор атага жеткирилип желге берилди. Маркум 2019-жылы Москвада адам урдоо жана опузал акча талап кылуу беренелер негизинде шексен алып камакка алынган. Апасы Аян Алишеровдун мекенине экстрадициялоону өтүнүп Кыргызстандын Москвадагы элчилигине бир нече жолу кайрылганын айтты. Караколдогу төрөт үйүндө 2 аптада 6 мыркай чарчап калган окуяга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, 6 жергиликте иштер алынды. Бул тууралуу 27-январда өкмөттүн басмасөз кызматы билдирип, окуянын чоо жайы министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун катышуусу менен өткөн көчмө жыйында талкууланганы маалымдалды. Анда ымыркайлардын инфекция кирип чарчап калышына алып келген учурларды дароо аныктоону жана алдын алуу уюштуруу иштери жетиштүү жүрбөгөнү белгиленди. Караколдогу төрөт үйү 5-январдан бери жабык туруп, бүгүн ачылды. Эл аралык кабарлардан Орусиянын күчтөрү Донецк жана Луганск облустарынын чыгыш райондорунда ар тараптан чабуул койгонун 27-январда эртең менен Украина аскерлери билдирди. Украина армиясы соңку 24 саатта 11 жерде чабуулдардын мизин кайтарганын жарыялады. Бейшембиде Москва бир катар Украин шаарларын ракета менен аткылап бери дегенде 11 киши мерт болуп, стратегиялык энергетикалык жайлар иштен чыкты. Украинанын абадан коргоонун системасы башкала Киевде снаряддардын көбүн атып түшүргөнү маалымдады. Соңку айыгышкан кармаштар 26-январда Украин армиясы орустардын Ил-9 ракетасынын 47-син атып түшүргөнүн жарыялагандан кийин күчөдү. Москва ошондой эле 37 авиа чабуул, анын ичинде 17 Ирандан чыккан Шахид 136 дрондорун колдонгон. Украиндер алардын баарын атып түшүргөнүн жарыялашты. Эркин Европа азаттык радиосу бул маалыматтарды бышыктай албай турганын эскертебиз. Украин президенти Владимир Зеленский бейшембинин кечиндеги телекайрылуусунда Киевке заманбап согуштук танктарды берген батыштагы өнөктөштөрүнө ыраазычылык билдирип, майданда чабуул койчу техниканы жеткирүүнү тездетүүгө чакырды. Германиянын коргоо министри Борис Питориус бейшембиде Бундесвердин машыгуусуна көз салып жатып, Украинага берилчү танктар тууралуу мындай деди.
I don't have any hints that
биздин леопардтарды эңгеч дегенде марттын этегине жеткиребиз. Бул болушунча эле эрте деп ойлойм, деди ал. Буга чейин Польша, Нидерланд жана Испания эгер Берлин уруксат берсе, Украинага леопард танктарын жөнөтөрүн билдиришкен. Алардын катарында Италия, Дания, Финляндиядагы кошулушу ыктымал. Ооганстанда сууктан кеминде 160 киши каза таап, 70 миңден ашуун мал жан кырылды. Айрым жерлерде сууктан күчү -34 градуска жетип, соңку жылдардагы эң катуу аяз каптады. Ооганстанды башкарган Талибан өкмөтү 10-26 январь арасында эле кеминде 162 киши өлгөнүн билдирди. Ачарчылыкты каптаган өлкөдө дары дармек тартыш болгон. Айыл кыштактын эли малчылар жакырчылык менен кош айтышканын билдирди. Көпчүлүк райондор менен каттам токтогон, жол жабык, ашууларда тоңуп калгандар бар. Ооганстанда калктын жарымы тамакка жетпей ачка отурганын дүйнөлүк азык түлүк программасынын өкүлү бейшембиде билдирди. Ал 7 миллион наристе энеси менен өткен жакырчылыкта күн көрүп жатканын белгиледи. 40 миллионго чукул эли бар өлкөдө азырынча ачарчылыктын айынан каза тапкандар жок болгону менен гуманитардык кризисти токтотууга каражат жок. Жыл башында Ооганстандын эркинге чукул кыргыз байырлаган Памир өрөөндө сасык тумоонун оор түрү күч алганы маалым болгон. 26 январда Жогорку Кеңештин президентинин жана өкмөттүн өкүлү Алмазбек Абытов Памирдеги кыргыздардын абалын билүү үчүн элчиликтин ишенимдүү өкүлү жөнөтүлгөнүн билдирген болчу. Бишкекте коомдук транспорттогу жол киренин кымбаттоо планын ар башка тарифти эске алуу менен гана ишке ашыруу каралып жатканын бүгүн 27 январда Азаттык радиосуна Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасынын өнүктүрүү департаментинин директору Максат Нусубалиев билдирди. Анын айтымында муниципалдык автобус троллейбуска жол киренин нактылай эмес төлөгөн жүргүнчүлөр үчүн азыркыдай эле тариф кала берет, социалдык жеңилдиги барлар үчүн дагы тариф жогорулабайт. Нусубалиев тарифти көтөрүү азырынча сунушкан экенин, бирок бир ай коомдук талкуудан шаардык кеңештен өтүп алымча кошумчалар болорун белгиледи.
Электронным путем төлөнгөн болсо анда 11 сомдон бойдон эле калат. Наличка менен төлөйм десе анда 15 сом болот да. А микроавтобустарда биз сунушубуз ошо 21 сом күндүзгү. Түнкү тарифти киргизип атканыбыздын себеби такси менен 200-300 сомдон кеткенге аргасыз болуп атабыз деп көп кайрылган. Анан ошондуктан микроавтобустардын санын кечкисин көбөйтүү максатында да ушундай сунуш киргизилип атат.
Бишкек шаардык кеңешинин жол кире тууралуу мындан туура 10 жыл мурда кабыл алган токтомун өзгөртүү жөнүндөгү сунуш коомдук талкууга быйыл 25 январда чыгарылды. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди соңку жаңылыктарды. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. 28 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12 градус суук, ал эми күндүз плюс 1-6. Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн минус 4-9, күндүз плюс 2-7. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 3-8, күндүз плюс 1-6. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25-30, ал эми күндүз 7-12 градус нолдон төмөн болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн минус 8-10, ал эми күндүз плюс 3-5 градус. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында 24 документ кабыл алынды. Президенттер чек араны тактоо иштеринин аякташын тарыхый окуя деп аташты. Алар эки мамлекеттин ортосундагы баарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларациядагы кол коюшту. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабий уулу кененирээк айтып берет.
Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке мамлекеттик сапарындагы маанилүү иш-чаралардын бири кыргыз-өзбек чек арасы боюнча ратификациялык грамоталардын алмашуусу болду. Президент Садыр Жапаров чек ара маселесине чекит коюлганын тарыхый окуя катары баалады.
Кыргызстан и Өзбекстан завершили.
Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо ишин жыйынтыктап, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдердин ратификациялык грамоталарын алмашты. Ошентип чек ара маселесине чекит койдук. Бул соңку чечимдер эки өлкөнүн бир туугандык мамилесин, чек аралык кызматташууну бекемдеп, Борбор Азия аймагындагы туруктуулукту, коопсуздукту камсыз кылат.
И безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Делимитация иштеринин аягына чыкканына өзбек президенти Шавкат Мирзиёев да өзгөчө баа берип, бул окуяны эки өлкөнүн мамилесинин жаңы деңгээлге көтөрүлгөнү катары баалады. Ал ошондой эле баардык тармактар боюнча стратегиялык кызматташтык жөнүндө декларациянын кабыл алынганын, бул документтин маанилүүлүгүн белгиледи.
Сегодня мы также подписали декларацию.
Биз бүгүн кеңири камтылган стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол койдук. Бул эки өлкөнүн баардык багыттардагы кызматташтыгын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүнүн далили. Биз алдыдагы башка стратегиялык саясий кызматташтыгыбыздын пайдубалын түптөдүк деп айта алам. Бул эки өлкөгө тең пайда алып келчү көп пландуу кызматташтыктын өнүгүшүнүн жаңы этабынын башталышы. Бүгүн биз караган маселелер жөнөкөй эмес. Мен бекеринен бул сапарды тарыхый сапар деп айтып жаткан жокмун. Бүгүн жетишилген жана кол коюлган келишимдерге, документтерге аябай канааттанып турам.
Мамлекеттик сапардын жыйынтыгында жалпы 24 документке кол коюлду. Анда Кыргызстанда автоунаа, электр шаймандарын жана эсептегичтерди чыгаруучу заводдорду куруу, көмүр чыгаруу жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу, нарында булгарыны кайра иштетүү, картошка өстүрүү боюнча кызматташа турганы белгилүү болду. Андан тышкары эки өлкөнүн облустарынын ортосунда кызматташуу боюнча дагы документтер кабыл алынды. Мирзиёев бул кол коюлган документтер конкреттүү жана ишке аша турган мүнөздө экенин, мамлекет катары эле эмес, аймактар аралык өз ара кызматташууга дагы көңүл бурула баштаганын кошумчалады. Ал билдиргендей, президенттер жеке жолугушууда камбарата биргесин куруу боюнча дагы деталдуу сүйлөшкөн. 6 январда Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери камбарата биргесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга жетишкен. Ага ылайык электр станциясын куруу жана иштетүү үчүн биргелешкен ишкана түзүлө турган болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан буга чейин да айыл чарба багытындагы кызматташууларды талкуулап келген. Чек арага жакын аймактарга логистикалык борборлорду куруу боюнча дагы макулдашып, Ала Бука районунда былтыр 20 гектар жерге курулушу дагы башталган. Эки өлкөнүн бул тармактагы соода алакаларынын жакшырып, эркин жүк өткөрүүгө жол ачылса, жергиликтүү дыйкандарга кыйынчылык жараларын айткандар дагы бар. Талдоочу Сейтек Качкынбай мындай учурда Кыргызстан айрым тармактарда кыйынчылыкка туш болорун танбайт. Бирок коңшу мамлекет менен көп тармактуу кызматташтык жолго салынганда эки тарапка тең утуш болот деген ойдо. Андан тышкары экономикалык жаңы чакырыктарды эске алып, интеграцияга ачык болуу туура дейт.
Негизи өзбек тарап азыр аябай либералдуу экономикалык саясатты жүргүзүп атат да. Өзбек тарап азыр түшүнүп атат да, баары бир дүйнө менен соода кылмайынча өлкө өзүнүн согунда айлана берип мындай өнүкпөйт экен депчи. Мындайча айтканда, эгер азыр биз интеграциялык маселе күчөсө, мисалы Өзбекстан менен Кыргыз өлкөсүчү, Өзбекстанда 35 миллион калк бар, э? Бизде 7 миллион калк. Мындайча айтканда, биз бирге 40 миллиондон көп калкы бар базарыбыз да. Биз ортодон утабыз да, мисалычы. Алар да бул жака келип жалпы инвестиция кылганга, бир аймак катары карап кылганга алар да көп кызыктар болмок да. Мындайча айтканда, бул бир регион сыяктуучу, евро биримдиги сыяктуу.
Ушул эле күнү Кемпироваттын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып камакка алынган 30га жакын саясатчы, активисттердин жакындары мамлекеттик сапар менен Бишкекте жүргөн Мирзиёевке кайрылуу жолдошту.
Түрмөдө эркектер менен бирге 6 аял бар. Алардын эң улуусу 72 жашта. Албетте, алардын бири да мамлекетибиздин стабилдүүлүгүнө жана чек ара маселесинин чечилишине эч кандай коркунуч келтире алмак эмес. Мына ушул кайрылуубуз аркылуу сиз кол кое турган келишим биздин көз жашыбызга жуулгандыгын өкүнүч менен эсиңизге салгыбыз келет. Албетте, мындай көрүнүш эки элдин ортосундагы өз ара кызматташтыкты жана достукту чыңдоого эч кандай салымын кошпойт. Кандай болгон күндө да биз адилеттүүлүктү бар экенинен үмүт үзбөй, жакындарыбыздын эртерээк эркиндикке чыгышына терең ишенгибиз келет,
деп жазылат кайрылууда. 10 январда камактагылардын жакындары, болжол менен 100 адам ички иштер министрлигинин алдына акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган урандарды айтып турушкан. Көп өтпөй 30 чактысынын арасында улгайган адамдарды 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип, кийин кое беришкен. Сот алардын айрымдарын айыптуу деп таап, айыппул салган. Мирзиёевдин мамлекеттик сапарында кыргыз-өзбек дипломатиялык алакаларынын түзүлгөнүнө 30 жыл болгону айтылып, бул багытта да бир катар иш-чараларды өткөрүү дагы пландалды. Түмөнбай Абдинабиулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Кемпироват ишине байланыштуу камакка алынган активист Атай Бейшенбекке дагы 3 кылмыш иши козголду. Алардын экөө 2020-жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу. Тергөөнүн маалыматында Атай Бейшенбек 3 жыл мурдагы элдик тополоңду уюштурууга, Бишкек мэриясын басып алууга катышканы жазылыптыр. Камактагы блогер анын адвокаты бул айыптоолорду мыйзамсыз деп билдирүү жасашты. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов окуянын чуу жайын айтып берет.
Атай Бейшенбек 2022-жылы 25 октябрда массалык башламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен камалып, ошондон бери темир тордо отурат. Ал Кемпироват боюнча камалган 30га чукул саясатчы активисттердин бири. Быйыл 25 январда Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Атайга дагы 3 берене боюнча айыбын угузган. Алар имаратты мыйзамсыз ээлеп алууну уюштуруу же жетектөө, массалык башламандыктар жана алдамчылык. Бул жерден октябрь окуяларына байланыштуу козголгон эки кылмыш ишинде көңүлдү бура турган жагдайлар бар. 26 январда Атай Бейшенбектин Facebook-тагы баракчасына ИИМдин тергөөчү даярдаган токтомдун бир бөлүгү жарыяланды. Анда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон Чоң Казат, Ата Мекен, Бирбол, Республика, Мекенчил, Бүтүн Кыргызстан сыяктуу партиялардын лидерлери 5 октябрда чагымчыр жарыяларды таратып, мыйзамдуу бийликке каршы митинг уюштурганы жазылат. Документте борбордук аянтка топтолгондор Ак үйдү басып алышкандан кийин Атай Бейшенбек менен Жоошбек Коёналиев деген жаран Бишкек шаардык мэриясынын имаратына кирип барганы айтылат. Интернетке тарап кеткен токтомдун маанилүү деген жерин келтирели.
Ага ылайык Атай Бейшенбек уулуна Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу милдети. Жоошбек Коёналиевке болсо Бишкек шаарынын мэри деген кызмат жүктөлгөн.
3 жыл мурдагы окуя боюнча козголгон кылмыш ишине Атай Бейшенбектин Facebook'тагы баракчасына жооп жарыяланды. Блогердин атынан жазылды делген билдирүүдө бийлик эптеп камаштын айласын көрүп атканы айтылат.
Айыпкер катары жоопко тартуу токтомунда мага жогорку кеңештин имаратына талкалап киришкен, андан соң Жоошбек Коёналиев менен мэрияны басып алышкан дейт. Садырова, мен мэрияга ошол оор күндө эмне кылабыз, кандай кылсак туура болот деп агаңыз Сабырова менен Масалиев Айтматов кесилишиндеги батиринде таң атпай сүйлөшкөн соң, ишеничтүү адамыңыз менен сунуш пикирлерди кагаз жүзүндө берип, анан мэрияга барбадым беле,
деп жазылат Атай Бейшенбектин баракчасында. Жоошбек Коёналиев 2015-2018 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын транспорт каражаттарын каттоо департаментин жетектеген, Алмазбек Атамбаевдин убагында президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу болгон Турусбек Коёналиевдин бир тууганы. Жоошбек Коёналиевдин 6 октябрда сүрмө топ менен мэриянын имаратына кирип барып, өзүн элдик мэр деп атаган жайы бар, бирок анын бийлигин эч ким тааныган эмес. Коёналиев азаттыкка мэрияга байланыштуу иш боюнча суракка чакыртылбаганын кабарлады.
Имаратты сактап калыптыр негизи. Ошого мен эле эмес да аякта жүздөгөн миңдеген киши жүргөн да. А лично ал жанагы баланы мен тааныйм.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы толкундоолордон кийин мамлекеттик мекемелер башкаруусуз калганда ага кирип баргандар жана аны көзөмөлгө алгандар болгон. Мисалы, өкмөт үйүн ошол учурдагы чоң казак партиясынын лидери Максат Мамытканов менен мекен ынтымагын түптөгөн Темирбек Асанбеков көзөмөлдөп, ар кандай чыйындарды өткөргөн, экөө тең кийин чоң кызматка дайындалды. Башкы прокуратуранын имаратына Алмамбет Шыкмаматов, андан кийин Сыймык Жапкеев барганы айтылган. Экөө тең башкы прокурор болбогону менен жаңы бийлик келгенде кызматтан кур калышкан эмес. Ал эми Курсан Асанов ИИМдин имаратында бийлик жүргүзгөн. Ага дагы кылмыш иши козголуп, кийин күнөөс деп табылган. Алардын көбү имараттарды сактап калуу үчүн ушундай кадамга барышканын айтып келишет. Бийлик алмашкан 5 октябрга чейин жана андан кийинки саясий иштерге активдүү катышкан Шайырбек Маматокторов бул жерде тандалма мамиле болуп жатат деген ойдо.
Ошол кезде бардык саясий партиялардын кыймыл аракети туура, анын ичинен кому-то больше повезло болуп, жолу болуп кеткендердики молодец болуп, алар өзүнчө болуп, анан кийин ошолордун эле катарында окшош кыймыл аракет кылган адамдарды алардын аракетинен кылмыш курамын таба баштаса, аны кош стандарт деп айтып коет.
Ал эми Атай Бейшенбекке байланыштуу алдамчылык боюнча иш мурда эле козголуп, жарандык активист 2022 жылы 16 майда Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүндө 2 сааттан ашык сурак берип чыккан. Ошондо Атай Бейшенбек 2019 жылы айыл чарба министрлигине 200 000 сомго сайт жасап берүү иштерине катышканын, бирок сайт ишке кирбей калганын айтып берген. Анын адвокаты Тимур Султанов аталган маселе ошондо эле чечилгенин, ага карабастан эми кайра тергеле баштаганын айтты.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргыз өзбек чек арасын делимитациялоо жараяны аяктап жатканын президент Садыр Жапаров Бишкекке мамлекеттик сапар менен келген Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда айтты. Кыргызстандын Жаран Нуукен районундагы Рахманжан айылынын 30 жаштагы тургуну Аян Алишеров Украинадагы согушта каза болгонун апасы Азаттыкка ырастады. Алишеровдун сөөгү Кочкор Атага жеткирилип жерге берилди. Караколдогу төрөт үйүндө 6 ымыркай чарчап калган окуяга эң жөнөкөй санитардык талаптар жана гигиена эрежелери сакталбаганы себеп экени расмий аныкталып, 6 жетекчи иштен алынды. Орусиянын күчтөрү Донецк жана Луганск облустарынын чыгыш райондорунда ар тараптан чабуул койгонун украин аскерлери билдирди. Ооганстанда сууктан кеминде 160 киши каза таап, 70 000 ашуун мал жандык кырылды. Айрым жерлерде сууктун күчү -34 градуска чейин төмөндөп, соңку жылдардагы эң катуу аяз каптады. Бишкекте коомдук транспорттагы жол кирени кымбаттатуу планын дифференцияланган тарифти эске алуу менен гана ишке ашырылуу каралып жаткан бүгүн мэриядан кабарлаштым. Муниципалдык автобус троллейбуска жол кирени нактала эмес төлөгөн жүргүнчүлөр үчүн азыркыдай эле тариф кала берери маалымдалды. Орусияда абакта отурган кыргызстандык Украинадагы согушта каза болгону белгилүү болду. Маркумдун жакындары абакта отурган жигит кандай жол менен Украинадагы согушка барып калганын түшүнбөй отурганын айтып жатышат. 30 жаштагы Аян Алишеровдун сүйөгүн жакында Кочкор атага алып келип жерге беришти. Ал кыргызстандын эле атуулуу болгон, орус жарандыгын алган эмес экен дейт маркумдун жакындары менен байланышкан кесиптешибиз Амира Кожобаева.
Кыргызстандын жараны Ноокен районундагы Рахманжан айылынын 30 жаштагы тургуну Аян Алишеровдун сүйүгү туулган жерине 23 январда жеткирилип, ошол күнү жерге берилген. Маркум 2019 жылы Москвада адам уурдоо жана опузалап акча талап кылуу беренелери боюнча шек саналып кармалып камакка алынган. Апасы Рахатай Абдивалиева уулунун абактан кантип Украинадагы согушка түшүп калганы түшүнүксүз болуп жатканын азаттык айтты.
Азыр Москвага келдим бүгүн мен. Балам кайерден кетти, кандай болуп кетти, уктап туруп балам сотунда болгонунда балам менин айыбым жок, мага жардам бериңиздер. Менин эч качан айыбым жок, мен күнөөсүзмүн, мени актап бергиле деп балам ушинтип эме кылган. Иши кылып бербеймин, ошо өзүн актагыча эле балам актанат өлтүрүп өлүп кетти.
Апасы уулун Кыргызстанга которуп берүүнү өтүнүп, Москвадагы элчиликке бир нече жолу кайрылыптыр. Орусиядагы кыргызстандыктардын сот иштеринде котормочу болуп иштеген Салтанат Митиеванын Суперинфо гезитине берген маалыматына караганда, 2022 жылы июнда Аян Алишеровду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча чечим чыккан, бирок ал чечимдин ишке ашкан ашпаганы белгисиз. Орусиянын түрмөсүндө отургандарды Украинадагы согушка эч ким мажбурлап баргыза албайт. Жаш жигитти согушка барсаң эркиндикке тез чыгасың деп алдашса керек, деген Салтанат Митиева. Азаттык Аян Алишеровду Кыргызстанга экстрадициялоо чечими аны ишке ашыруу боюнча маалыматтарды тактоо максатында башкы прокуратурага кайрылды. Көзөмөл органынын маалымат катчысы Сирождин Камалудинов жеке адамдар тууралуу маалымат журналисттерге берилбесин Азаттыкка кабарлады.
Өзүн жакын тууганы кайрылсын, биздин эмегеч арыз менен ага письменный жооп берилет.
Кыргызстандын жогорку сотунун вебсайтында Аян Алишеровду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча иш соттук кароого коюлганы тууралуу жазылган, бирок иш каралганы, кандай чечим чыкканы тууралуу маалымат жок. Ошентип, Орусияда жазасын өтүп жаткан 30 жаштагы кыргызстандык жаран Аян Алишеровдун кантип Украинада согушка барып калганы табышмак бойдон калууда. Жакындары менен байланышкан учурлардын биринде Аян ал жаза өтүп жаткан түрмөгө Вагнердин жеке аскердик компаниясынан өкүлдөр келгенин айткан экен. Бирок ал учурда Алишер Вагнердин жеке компаниясына кошулуу ниетин жакындарына билдирген эмес. Андан соң байланыш үзүлүп калган. Анын Украинанын Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта 12 ноябрда каза болгонун жакындары дээрлик 2 айдан соң билип отурушат. Аяндын апасы Рахатай Абдивалиева уулу октябрда Кыргызстанга которулам дегенден бери кабарлашпай калганына токтолду.
Мага октябрь бел сентябрдын акырында окулданын 2 октябрда окулган апа мен жолдомум, дубаңызды бериң, мен Кыргызстанга которулатам деп ал менден жашырганда, бул апам 6 айда чыгып кетем, Куда халаса апа анан тоюм болот деп ошентип кетти балам. Жолдо кетип атат десе, арыз шаарга токтоп ал жерден этап жыйнап кетет дегенмин да, эмнеге буларды түрмөдөн андай кылып алып чыгып кете алат?
Рахатай Амдевалиеванын айтымында Аян Кара Көлдөгү аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн, орус жарандыгын алган эмес. Апасы учурда уулунун Украинадагы согушта өлгөнү тууралуу кара кагазды көтөрүп алып, Москвадагы тиешелүү тараптарга барууну көздөп жатканын айтты. Кара кагаздагы маалыматка ылайык, Аян Алишеров Украинанын Бахмут шаарына жакын жерде былтыр 24 ноябрда мерт болгон. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, Орусияда 2000 кыргыз жараны камакта отурат. 30% аялдар. Ага ылайык 1001 кыргызстандык жаран Орусиянын тергөө бактарында, дагы 1078 адам түрмөлөрдө отурушат. Расмий эсепте 7 миллион калкы бар Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Украинадагы согушка орус армиясынын катарында барган 2 кыргыз жараны, орус жарандыгын алган бир нече кыргызстандык наут болуп, алардын сөйгү Кыргызстанда жерге берилген эле. 12 январда Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Украинада согушка катышкан деген негизде кыргыз жараны кармалганын кабарлаган. Кыргызстан Украинадагы согушта нейтралдуу позицияда экенин кайталап келет. Ал согушка катышкан жарандарга мыйзамда катаал чаралар каралганы бир нече жолу эскертилген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Аларда Украина бийлиги Орусия аннексиялап алган Крымда мобилизациянын жаңы толкунуна даярдык көрүлүп жатканын маалымдады. Киев февралдын соңунда Орусияда жапырт мобилизация башталат деп божомолдойт. Москва бул тууралуу үн ката элек толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Украина Орусия кезектеги мобилизацияга даярдык көрүп жатканын 26 январда кабарлады. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Александр Штупун соңку кырдаал тууралуу баяндама жасаганда буларга токтолду.
На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Уақтылуу оккупацияланган Крымда душман мобилизациянын кезектеги толкунуна даярдык көрүп жатат. 29 январга чейин бардык мамлекеттик жана жеке уюмдар аскер комиссариаттарына резервде турган адамдардын тизмесин тапшырышы керек. Кийинки жапырт мобилизация толкуну февралдын аягына пландаштырылган.
Запланована на кинец лютого.
Украинанын чалгын кызматынын маалыматтарына таянган Штупун ошондой эле Орусияда 1-февралдан тарта бюджеттик ишканаларда жана мекемелерде бардык оңдоо курулуш иштери токтотулуп, пландаштырылган каражаттар Украинага каршы агрессияны колдоого багытталарын кошумчалады. Москва азырынча бул маалыматтарды растаганда четке какканда жок. Былтыр ноябрда Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жарым жартылай мобилизациялоо аяктаганын билдирген. Бирок андан кийин да жарандар армияга чакыруу келип жатканын айтып чыгышкан. Мындан улам мобилизация бүттүбү же күчүндөбү деген суроо жаралып, айрым жергиликтүү депутаттар жана Яблоко партиясынын мүчөлөрү Москвага суроо коюшкан. Мобилизация жөнүндөгү президенттин жарлыгы күчүндө турганы 16 январда расмий айтылды. Президенттик администрациянын Псков облустук жыйынынын депутаты Артур Гайдукка жолдогон жообунда белгиленгендей, өткөн жылдын октябрында запастагы жарандарды чакыруу аяктаган, бирок аскердик комиссариаттар келишим менен жоокерлерди жана ыктыярчыларды армияга тартууну улантууда. Бул маалыматтан кийин Кремлдин басма сөз катчысы журналисттерге берген комментарийинде мындай деген.
Кроме призыва граждан на военную службу.
Жарым жартылай мобилизациялоо жарандарды аскерге чакыруудан тышкары, куралдуу күчтөрдүн милдеттерин аткарууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон башка чараларды дагы камтыйт. Бул жагынан жарлык күчүн жоготуп элек.
Деп сиз маякты уктуңуз. Телеграм каналына комментарий берген Песков улантылып жаткан чаралар кайсылар экенин түшүндүргөн эмес. Орусия Украинага басып киргенден 7 ай өтүп, тагыраагы былтыр 21-сентябрда жарандарды армияга тарткан мобилизация жарыяланган. Бир айдан кийин коргоо министри Сергей Шойгу 300,000 адамды аскерге чакыруу тапшырмасы аткарылгандыктан мобилизация аяктаганын билдирген. Бирок мобилизацияны токтотуу тууралуу президенттин жарлыгы чыккан эмес. Январда Британиялык Таймс гезити батыштын чалгын кызматтарындагы булактарына таянып, Орусияда мобилизациянын экинчи айлампасы жарыяланышы мүмкүндүгүн, анын алкагында 500,000 чейин адам армияга чакырылышы ыктымалдыгын жазган. Мобилизация жарыялангандан кийин көптөгөн орусиялыктар мекенден чыгып кетишкен. Түрдүү булактардагы маалыматтарга таянсак, аскерге баруудан баш тартып, бөлөк мамлекеттерге кеткендердин саны 300,000 700,000 чейин жетет. Алардын бир тобу Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга барып башкалкалап жатышат. Кээ бирлери батыштан саясий башпаанек сураганы тууралуу маалымат каражаттары жазышты. Мобилизациядан качкандарга Орусияда канча кылмыш иши козголгону же административдик жаза колдонулганын айтуу кыйын. Бул өлкөнүн кылмыш жаза кодексинде мобилизациядан баш тарткандар үчүн азырынча андай норма жок. Ага карабай, аскерден баш тарткандар соттолгон учурлар көбөйүүдө. Мисалы, былтыр декабрда Челябинскиде мобилизация башталган учурда келишим менен кызмат өтөп жаткан жоокер аскер бөлүгүнө келбей койгон үчүн 5 жылга кесилди. Соликамск кыштагынын тургуну да 2 жылга камалды. Мобилизацияланып, Украинанын аймагына келген, бирок Луганск облусунан такси кармап кетип калган 8 жигит камакта отурушат. Ошол эле учурда жарандардан аскер комиссариаттарына каршы доо арыздар көбөйдү. Мындай арыздар былтыр дээрлик 1,5 миңге жеткенин юрист Павел Чеков укук коргоочулардын эсебине таянып билдирген. Жер жерлерде мобилизацияга каршы энелердин акциялары уланып жатат, бирок полиция аларды күч менен тараткан учурлар арбын. Орусия Украинага басып киргенине 24 февралда 1 жыл болот. Бул аралыкта эки тарап миңдеген жоокерлерин жоготту. Арасында Орусиядан мобилизациялангандар бар. Согуш маалында Эркин Европа Азаттык радиосу жоготуулар тууралуу маалыматтарды өз алдынча бышыктай албайт. Санжар Эралиев, азаттык. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 27-январдагы кечки программаларынын алгачкы бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.